fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin, përkujtojmë sot shënkjarën e Asizit, Filis ishën Franceskut. Benedikti 16 e kujtoj në lutjen e angjëllit të Zotës Dielës kaluar, si virgjër që digjej nga dashuria hyjnore, nësa i adhuron të Zotit vetveten ditë për ditë në lutje e njetën e zakonshme. Ishte nata pas Dielës së Larit, 18 mars 1212, kur Kiara, bie një familje e fisnike të Asizit, shkoj fshehur azin Porciunkola, ku e prisnin Shën Francesco e si vlezrit e ti, për të veshur zhgunin franciskan e për të bërë kushtin e varfris. Shembull i fisnikërisë së shpirtit u shpall shenjtore në vitin 1255, 2 vjet pas vdekjes nga Papa Aleksandri IV. Mbi figurën e Shën Kiarës flet në mikrofonin ton e prorja e përgjithshme e urdhrit të motrave apostolike të rjetit në Itali, Motër Maria Rita Sola Vagione.
Mi piace ricordarla con un'immagine.
Më pëlqen ta kujtoj me shprehjen që përdoret zakonisht kur flitet për të. Filizi Franceskut, pem që u rrit të lulëzoi mbi rrënjën e mbjedhur nga Shën Francesku, mbi dashurinë për Krishtin e varfër të kryqëzuar që na dhuron gjithë vetveten. Kështu edhe kjo e dhëroj plëcisht vetveten duke u bërë nën e motër, jo vetëm për si motër të vetat varfrat të Shën Damianit, por edhe për Shën Franceskun e fretrit e ti. Provoj kështu përvojën rregulltare të amësis, e shikoj Shën Kiaren si një vazo alabastri që u zbraz krejtësisht për të mbushur pastaj me dritën e Zotit, duke pasur gjithçka, deshit mos kishte asgjë. E zgjodhi lirisht rrugën e vetë për dashurit Krishtit, duke në lëni trashigimi të begat si grua që e jetoj plotësisht në njërë kryuse jetën e saj rregulltare, por edhe fërmërsin e saj, e jo vetëm ne që ecim gjurmë të shenjtores, por edhe mbarë kishës.
Që prej 51 vjetësh në Kiara është shpallur pajtore televizionit. Pse? Që ndolli natën e Krishtlinjes vitit 1252.
Pati hirin tishte e pranishme në kremtimin e Krishtlindjes nga fretrit e vegjel, pa luajtur fare për i shtrojes, ku jetoj e smur për 27 vjet. Me këtë dhurat të posaqme, arritit të kapërcej pengesat e hapsires, e edhe sot ajo është e pranishme mes nesh, me mrekulli shpirtrore.